Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Baytaniya qishlog'i Zaytun tog'ining sharq tomonida, Quddusdan qariyb 3 kilometr narida joylashgan. Iso bu qishloqqa kelib, Marta, Maryam va ularning akasi Lazarnikida mehmon bo'lgan edi. Ular Isoning do'stlari bo'lishgani uchun uni iliqlik bilan qarshi olishadi. Masihni mehmon qilish katta sharaf. Marta Iso uchun o'zgacha taom tayyorlashga jon jahdi bilan kirishadi. Martaning singlisi Maryam esa Isoning oyoqlari oldiga o'tirib, uni tinglayotgan bo'ladi. Biroz vaqtdan keyin Isoning yoniga Marta kelib, "Hazrat, singlim hamma ishni menga tashlab qo'yganiga nahotki parvo qilmasangiz, unga ayting, menga yordam bersin", dedi. Iso Maryamni tanqid qilishning o'rniga Martaga moddiy narsalar bilan ortiqcha ovora bo'lmaslik borasida quyidagicha nasihat qiladi. "Eh, Marta, Marta, shuncha ovorgarchilikka ne hojat? O'zi ko'p narsa kerak emas. Bitta narsa ham yetadi." Maryam esa eng yaxshisini tanladi va bu undan tortib olinmaydi. Bu bilan Iso har xil taomlar tayyorlashga shuncha vaqt sarflashning keragi yo'q deb aytmoqchi bo'ladi. Ko'p vaqtni olmaydigan oddiygina ovqatning o'zi yetarli edi. Martaning niyati yaxshi, chunki u mehmon do'st bo'lmoqchi. Ammo taomlar borasida haddan tashqari tashvishlanib, u Xudoning o'g'lidan ta'lim olish imkonini qo'ldan boy beryapti. Shuning uchun Iso Maryam dono qaror chiqarganiga e'tibor qaratadi. Bunday qaror Maryamga ko'p foyda keltirdi va u biz uchun yaxshi o'rnak. Boshqa safar Iso yana bir muhim saboq borasida aytgan. Bitta shogirdi Isodan, "Hazrat, Yahyo o'z shogirdlariga o'rgatganidek bizga ham ibodat qilishni o'rgatgin", deya iltimos qiladi. Iso taxminan 1,5 yil oldin tog'dagi va'zida qanday ibodat qilish borasida tushuntirgan edi. Ehtimol, o'sha paytda bu shogirdi bo'lmagan. Shu sababli Iso o'shanda aytgan asosiy fikrlarni takrorlaydi va kund bilan ibodat qilish kerakligini bir misol yordamida ko'rsatadi. Orangizda biror kishining do'sti bor deb faraz qilaylik. U yarim kechada o'sha do'stinikiga borib, "Og'ayni, 3 ta non berib tur. Uzoqdan bir do'stim kelib qoldi. Oldiga qo'yadigan hech narsam yo'q", debdi. Og'aynisi esa ichkaridan, "Meni bezovta qilma. Eshik qulf. Bolalarim ham yonimda yotishibdi. Endi o'rnimdan turib, senga hech narsa bera olmayman", deya javob beribdi. "Sizlarga aytib qo'yay. O'z do'sti bo'lgani uchun o'rnidan turib biror narsa bermasa-da, u qayta-qayta so'ravergani tufayli o'rnidan turib unga kerak bo'lgan hamma narsani beradi." Iso Tangri Xudoning bu hikoyadagi do'sti kabi iltimosga javob berishni istamasligini nazarda tutmagan. Iso shuni ta'kidlamoqchi ediki, hatto yordam qo'lini cho'zishni istamagan do'st kunt ila qilingan iltimosga javob bergan bo'lsa, unda mehribon samoviy otamiz samimiy iltijolarimizga javob berishi aniq. Iso so'zda davom etadi. Bundan xulosa shuki, so'rab turinglar va sizga beriladi. Izlab turinglar va topasizlar. Taqillatib turinglar va sizlarga eshik ochiladi. Chunki so'raganga beriladi. Izlagan topadi, taqillatganga eshik ochiladi. Azizlar, bordiyuslarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib, bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.